слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи справді Україні можуть загрожувати віялові відключення електроенергії через дефіцит вугілля? Про це говоримо з Олексієм Оржелем. Він член правління Офісу ефективного регулювання, екс-міністр енергетики України.
Як говорять люди, які дуже довго працюють в енергетиці, такої критичної ситуації вони взагалі в українській енергетиці не пам'ятають. У нас дійсно історично найменші запаси вугілля на складах теплоелектростанцій. І так сталося, що вже вчора була аварія на Запорізькій теплоелектростанції. І треба було вводити резервні блоки на Бурштинський ТЕС, на Криворізький ТЕС. А це означає, що у нас ще менше резерву і ще більше ризиків для системи. Тому, а якщо говорити про запаси, 400, трохи більше ніж 400 тисяч тонн вугілля – це дуже мало. І треба ще зважати, що половина цих запасів насправді знаходиться на двох ТЕС. Одна з них – Луганська ТЕС, яка забезпечує північ Луганської області і, ну, фактично там працює у режимі забезпечення цих споживачів. Тому так, надзвичайно критична ситуація.
Хто винен в цьому?
Тут зіграло багато факторів, але найголовніший фактор – це планування. Насправді, у кінці листопада, початок грудня мали вийти два блоки атомних електростанцій. Вони не вийшли згідно із дат планових ремонтів. І фактично треба було спалювати вугілля, яке мало бути рівномірно використано протягом періоду осінньо-зимового періоду. Ну і головне, треба було чітко спланувати підвезення ресурсу. Але ситуація яка? На 1 грудня вже було зрозуміло, що у нас критична ситуація з веденням атомних потужностей, і треба було вже бігти і вирішувати логістику, питання постачання вугілля. Але так, знову-таки, коли була закладена проблема? Проблема була закладена ще навесні, коли треба було закладати відповідні інвестиції, від цього нікуди не дітися. Все ж таки у нас вугілля газової марки власного добутку, і ми забезпечуємо це власні теплові електростанції. Треба тоді було робити і необхідні інвестиції, закладання нових лав на вугільних шахтах, щоб ми зараз змогли мати відповідний ресурс на наших шахтах. У нас і ресурсу на шахтах немає для того, щоб підвозити вугілля. А тепер ми об'єктивно в тій ситуації, які зараз знаходимося, не встигаємо підвозити вугілля і починаємо спалювати надзвичайно дорожчі, набагато дорожчі, ніж вугілля, газ, які на ринку електричної енергії ціна не перекриває, і фактично ми знову генеруємо великі борги на ринку електричної енергії. Тобто, якщо порівняти собівартість виробництва кіловат-години на теплоелектростанції, це порядка гривня 20, гривня 30, десь хто хоче більше, кажуть, гривня 40, гривня 50, але об'єктивна ціна – це до гривня 20, то на спалюванні природнього газу це, ну, десь 2,40. Ну, така от ціна, яку зараз будуть і вже під'єднані блоки на газу, газомазутні. І це от тим сплачуємо зараз за ситуацію.
А ситуація з вугіллям, якщо підсумувати, така, що воно видобувається, але не підвозиться на теплоелектростанції.
У нас ситуація така, що у нас недостатньо видобуток того, щоб ми покрили навіть власне споживання. Це перший пункт. Другий пункт. У нас логістика, ну, тобто це залізничні шляхи для того, щоб підвести, вони розраховані на певні обсяги. Тобто має бути обов'язковий запас палива на станції. Це там, де в нас вже менше, він вже не виконується більше, ніж там на 50%, де 60% у нас, 40% від необхідних запасів. І, відповідно, кожен день підвозиться вугілля, яке необхідне для оновлення складів. Тобто, отак проходимо нормально осінньо-зимовий сезон. У нас, фактично, ми вже не встигаємо підвозити, а на складах вже менше, набагато менше, ніж потрібно. І видобуток у нас набагато нижчий, ніж плановий. Ну, тобто там також по шахтах багатьох, не те, що менше 50%, на деяких взагалі там десятки відсотків, ну, тобто до 20% від планового обсягу видобутку.
Але на лютий вистачить цих запасів, чи вже ні?
Якщо ми, дивіться, тут що сталося, так, от вчора була ситуація. Ми спалювали вугілля і працювали вугільні блоки ТЕС. Вугільні блоки ТЕС у нас зараз знаходяться на найбільшому історичному показнику по аварійності. Ну, тобто, коли ми дуже сильно використовуємо певний ресурс, він починає збільшувати свою позаплановий вихід у ремонти. Фактично, якщо ми там подивимося на прогноз погоди, то таке враження, що ну є стійке враження, що від вимушеного вимкнення споживачів нам нема куди дітися. І ми вже об'єктивно вимушено беремо у сусідів електричну енергію, але наскільки мені відомо, от, наприклад, п'ятниця, у нас не вистачає 1,900 мегаватт. Це наш дефіцит в системі, ну це рахуйте два блоки АЕС. А якщо в нас ще буде така аварія, як на Запорізькій ТЕС і ще десь, ну тобто ми вже фактично навіть з повним імпортом можемо мати необхідність у від'єднанні споживачів.
Тобто віялові відключення електроенергії – це цілком реалістичний сценарій?
На жаль.
Наскільки масштабними вони можуть бути? Вони можуть бути по всій країні чи по частині в якихось регіонах?
Ну, головне, дуже важливо, щоб це були планові відключення, щоб дійсно диспетчер відпрацював питання, де є недостача потужності, де він може попередньо визначити зі споживачами, що і повідомити їх, що будуть від'єднання, відключення електричних, щоб вони були готові. Головне, щоб у нас не було такого, що було вчора, коли два міста були від'єднані від електропостачання вимушено через аварійність.
Угу. Та нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що можна зателефонувати в ефір громадського радіо 0800 750 490 і поставити запитання по цій темі, або ж написати його на номер вайбера 067-67-404-76. Експерт, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в своєму коментарі ЗМІ пише, що національний регулятор, власне та національна комісія, своїми діями свідомо довела енергетичний ринок до колапсу. Чи згодні ви з такою оцінкою, що саме регулятор винен в тому, що сталося?
Дивіться, тут насправді більше винне планування суб'єктів господарювання. Тобто, якщо ми бачимо, що дефіцит є, то треба тоді вести вугілля. Тут винні, у мене таке враження, абсолютно всі. Від регулятора, закінчуючи міністерством і суб'єктами господарювання. Що суб'єкт господарювання, знаєте? От
суб'єкти реально господарювання – це приватні компанії, так, ви маєте на увазі, в тому числі так, одна з найбільших ДТЕК.
Так, якщо та компанія, наприклад, каже, що їх не задовольняє ці, ну, так звані price cap, обмеження ціни електричної енергії на ринку, і вона, знову-таки, не через регулятор, не через якусь там іншу логіку намагається впливати на ситуацію, а через певний елемент шантажу, от не буде на вас електричної енергії, або от змінюєте правила. Це також, ну, це є елементом шантажу.
Маємо на зв'язку слухачку. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку ще раз, це Валентина.
Доброго.
Євгенію, я хочу спитати у вашого гостя. Наскільки це правда, що пан Коломойський, олігарх, закупив електроенергію на півроку наперед по гривні 20?
Дякую за ваше запитання, пане Олексію.
Гривні 15. Гривня 20. Вони закупили декілька трейдерових компаній на Енергоатомі дійсно на півроку. І це було аукціон в п'ятницю ввечері. Багато учасників не знали про це, не могли прийняти участь. І це окрема історія по тому, як себе, яку стратегію зараз здійснює продажу електричної енергії державне на Екоенергоатом. Окрема історія, чому в них були зірвані планові ремонти і те, що ми вимушено були спалювати вугілля. І, але ще більше питання, як можна продавати електричну енергію великими лотами, ну, тобто приходить на купівлю лише той, хто може дати дуже великі банківську гарантію. Він знає, що цей аукціон відбувається в п'ятницю, і купити величезний обсяг, який зараз, а коли ціна на ринку 1.70 в умовах там надзвичайного стану дефіциту вугілля, можна перепродавати, тому що тих обсягів, які були закуплені, вони навіть більше, ніж потрібно споживачам прізвище людини, якого згадав.
Маємо ще дзвінок. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Зараз переобладнання теплових електростанцій на роботу на киплячому шарі.
Дякую вам за запитання. Ще раз повторіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Донецька область.
Дякуємо. Так, пане Олексію.
Це таке специфічне запитання, бо я не розчув.
Вона вже, та наша слухачка вже з нами не на зв'язку. Запитання було специфічне. Ну, я його тільки своїми словами можу передати, бо там була специфічна термінологія, мені невідома. Якщо коротко, в якому стані зараз теплоелектростанції, які, якщо я правильно почув, працюють на киплячому шарі? Таке можливо?
Ну, це у нас просто так, питання про переход на нову технологію, вона не нова, вона і там дуже. Справа в тому, що ефективність наших станцій і переход на киплячий стан і напряму залежить від режимів, в які вони працюють. Так, і якщо от зараз порівняти глобальну картину, дійсно треба переходити на ці технології і на нові можливості спалювання. Але якщо ми говоримо про об'єктивну реальність, тобто ТЕС – це балансуюча потужність, вона має працювати на ринку, покриваючи піки, тим самим забезпечуючи можливість системи бути в балансі. Але у нас є оці неправильні механізми на ринку, не зовсім досконалі механізми на ринку. І зважаючи на ті режими, які працюють на типи ТОМІ, ПТОМІ – це умовне, скільки грам палива треба спалити для того, щоб виробити в кіловат-годину. Вони навіть не в оптимальних режимах працюють у нас.
Та, і ще дзвінок. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Олена Киянка, доброго ранку.
Доброго ранку.
Шановний, мені дуже цікаво знати, виявляється, що лівий берег Києва залежить від роботи теплоенергостанції. І чи будуть у нас відключення електроенергетики? І ще хотілося б знати, я живу на Харківському масиві, і деякі наші будинки, вони, у них тепло відходить від діяльності сміттєспалювального заводу. От. І що ви скажете щодо тарифів тих самих споживачів, які користуються цим теплом?
Дякуємо. Зрозуміло. Так, пане Олексію, лівий берег Києва.
Лівий берег Києва – це у нас і екологічний фактор дуже негативний. Це Дарницька ТЕЦ, яка спалює вугілля. І взагалі в жодному цивілізованому там столиці світу нема таких об'єктів. А наш завод «Енергія», про який згадується, так, чеська технологія високотемпературного спалювання, яка була там актуальна 40-50 років тому, зараз більш ніж не актуальна. І також потребує заміни. Тому так, лівий берег – це така сама проблема, як вся наша енергетична система, яка потребує оновлення основних фондів. Те, що теплова енергія, ну це просто вже використання, як то кажуть, скидного енергетичного потенціалу, але простіше хвостів від заводу енергії, так, щоб вже людям могли отримати теплову енергію з цього джерела, бо воно є. Залежність лівого берегу залежить від системи, але київський вузол, в нього не така пряма залежність від суб'єктів генерації в самому Києві. У нас є інші ТЕЦ, які також генерують електричну енергію. Тому, і знову-таки, за київський вузол нема такого як то сказати, таких нервів, ніж інші частини системи, об'єднаної енергетичної системи. А про тарифи на тепло, ну, це регулювання, це, до речі, питання дуже болісне. І зрозуміло, що з однієї сторони вони мають повністю перекривати ці вартість теплової енергії, і витрати на паливо, і все інше. З іншої сторони, люди мають собі дозволяти, щоб вони дозволяли собі такі витрати, і їм мають допомагати субсидіями. Київ ще це дуже добре по тарифам на теплову енергію, тому що у нас в Києві досить ефективне централізоване опалення, система централізованого опалення. Але це не означає, що тарифи у нас самі оптимальні, не означає, що у нас враховані витрати в мережах саме на тому рівні, якому потрібно, а не завищені, і, ну, і багато інших факторів. Тому над тарифами треба багато працювати, як з точки зору їх обґрунтованості, так і з точки зору оптимального режиму систем та джерел теплопостачання.
Пане Олексій, а чи є реалістичний сценарій от прямо сьогодні, щоб все-таки уникнути віялових відключень електроенергії?
Ну, це має бути зараз, в моєму розумінні. Колись така сама ситуація дуже схожа була у нас у вересні, в жовтні минулого року, коли у нас було мало запасів на складах. У нас був певний операційний штаб з Укрзалізницею, з Міністерством інфраструктури, коли в онлайн-режимі ми контролювали питання підвозу, і більше того, це і порти, в які підходили вугілля з інших країн. Оптимальний режим і перегляд режимів згідно там з можливою вже фактичною аварійністю джерел постачання електричної енергії. І, наскільки я розумію, десь 10-го будуть виводити блок на Хмельницькій атомній станції раніше з планового ремонту, тобто, щоб дати потужність. Ну, от такі в якомусь надзвичайному операційному штабі, в якому, я так розумію, зараз але працюють наші диспетчера, вони зараз дуже напружено працюють, можна витягнути ситуацію, ну і треба вже як-то просити з неба допомоги, щоб надзвичайних морозів не було, і які також збільшують споживання в системі.
Купувати вугілля за кордоном, наскільки це може бути?
Ми вже не встигнемо логістично, начебто є інформація, що суб'єкти господарювання купують в Казахстані, але чисто логістично по часу це вже дуже важко встигати, тому що вугілля потрібно на вчора.
Щодо атомних електростанцій, ви сказали про Хмельницьку, яка ніби незабаром має працювати. А яка взагалі перспектива? Я так розумію, що на цю енергію розраховували, і вона зараз не виробляється.
Ну, дійсно, це, знов-таки, неоптимально прорахований план по ремонтам і по енергетичному балансу. Вивели тоді в ремонт в травні, в червні вимушено блоки атомних станцій. Трошки незаплановано воно виходило, тому що, ну, з однієї сторони, у нас збільшення частки відновленої енергетики, її треба кудись включати в баланс. З іншої сторони, все ж таки треба було навантажувати і ТЕС. У нас, знаєте, це енергетичний баланс, це дуже така специфічна річ, десь не специфічна, десь щось з'являється, сонце засвітило, значить треба забирати іншу вид генерації. Якщо, наприклад, ТЕС не працює, то не працюють шахти, тому що нема куди використовувати вугілля. Тобто це дуже такий тонкий баланс, який треба тримати весь час в онлайні. Так розраховували, так взимку ми маємо працювати там 11, а у нас у наш період 13 блоків АЕС працювало, зараз працює 9 блоків має бути, 10, ну працює 10 блоків, має бути 11, але знов-таки, там, наскільки розумію, будуть на Рівненський блок виводити в плановий ремонт, тобто знову залишаємося на 10. І не треба так знову надіятися, що у нас теплі будуть такі зими, як минулого року, а треба знов-таки зважати, що маємо бути готові до споживання, яке має покриватися атомними і всіма і іншими видами енергії з адекватним розумним запасом.
Угу. Пане Олексій, до вас ще наприкінці нашої розмови хотів таку тему підняти з вами. Говоримо в цей день і вчора про ситуацію, яка склалася з телеканалами, які формально належать Тарасу Козаку. І тут є такий елемент цієї історії, який пов'язаний в тому числі з енергетикою, а саме Служба безпеки України повідомила з Дзеркалу тижня, що Тарас Козак та пов'язані з ним юридичні особи сприяли фінансуванню тероризму за допомогою поставок вугілля з окупованих територій. Чи у вас за часів вашого перебування на посаді міністра енергетики була інформація про поставки з окупованих територій?
Дивіться, ну, у нас, почнемо з ключового слова, це неконтрольовані окуповані території. Вугілля може бути вивезено в Росію. Скоріше за все, так відбувається, і далі воно представляє себе російське вугілля, чи може бути, наприклад, інше вугілля, незрозуміло, там малюються певні митні документи, які говорять про те, що це не походження, не ОРДЛО. Так? Тому в даному випадку, так, якщо говорити вже чітко і зрозуміло, скоріше за все, хтось користується ситуацією відсутності контролю і возить нам наше вугілля українське під виглядом якогось чогось іншого.
Яке, під виглядом російського вугілля, якщо воно підробляється митні документи, так?
Наших окупованих територій. Тому, ну, якщо це буде доведено, у мене інше важливе питання, що якщо це тероризм, його треба буде довести, і це, ну, так, щоб саме рішення по каналам було ну, зафіксовано правильно, щоб його там не відмінили в судах. Тому що я сам підтримую рішення про те, що не може в Україні, яка воює з агресором, працювати такі пропагандистські канали. З однієї сторони. З іншої сторони, можна подивитися трохи на ситуацію. Ми ж розуміємо, що енергетика зі сторони Росії – це не економіка, це і більше політика. І коли ми вимушено на сьогодні маємо імпортувати електричну енергію з Республіки Білорусь, бо не вистачає власних потужностей, не планувалися так. І якщо я, ну, не знаю, може є якісь певні впливи російського керівництва, наприклад, на Республіку Білорусь, і вони нам її обмежать, або, наприклад, будуть видавати вже не тільки якісь економічні елементи, а політичні елементи щодо надання операційної допомоги в систему. Ну, це от, ну, також дуже критичний момент, з яким треба, з однієї сторони, обережно, з іншої сторони, його обов'язково враховувати.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Це була розмова з Олексієм Оржелем, членом правління Офісу ефективного регулювання, екс-міністром енергетики України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.